Nastavljamo sa radom. Sada ću pročitati prijedlog zaključka. Tačka 1. Skupština opštine Foča nalaže komunalnom preduzeću Komunalac AD Foča da privremeno odlaganje otpada vrši na lokaciji Retinje na dijelu parcele označene kao KČ630 KO Papratno, koje je u vlasništvu Republike Srpske do završetka radova na privremenoj sanitarnoj deponiji Grabe. Tačka 2. Izbor lokacije iz tačke 1 ovog zaključka određen je uvažavajući činjenice i okolnost da je u toku 2005. godine na toj lokaciji vršeno privremeno odlaganje otpada. Tačka 3. Nalaže se komunalnom preduzeću Komunalac AD Foča da u saradnji sa nadležnim odjeljenjem opštinske uprave opštine Foča nakon prestanka odlaganja otpada na lokaciji Retinje izvrši adekvatno zatvaranje privremenog odlagališta u skladu sa važećim propisima i standardima. I tačka 4. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u službenom glasniku opštine Foča. Možemo prijeći na glasanje. Ko je za ovakav prijedlog zaključka? Protiv? Uzdržan? Konstatujem da je ovakav prijedlog zaključka usvojen jednoglasno. Pošto nemam više tačaka dnevnog reda, zatvaram sjednicu u 10 časova i 30 minuta. Hvala.